Jonas Aika er tilbage. Efter 6 års bogtørke er den prisbelønnede danske forfatter tilbage med en ny roman. Og hvilket digert værk. 700 sider, det havde jeg troet sagde et højere bang, da jeg kastede den ned i bordet. Altså 700 sider, hvor Aika dykker ned i middelalderens uafhængige, eller i en af middelalderens uafhængige kristne kvindebevægelser. Bogen handler om køn, kristendom og kropslighed. Vi slår op i det her værk sammen med vært på skønlitteratur her på P1, Nanna Mogensen. Det er om cirka 10 minutter.
Når kvinder skal vælge et præventionsmiddel, er hormonspiralen blandt det foretrukne. Men det der valg, det kan, der skal forhindre graviditet, kædes i en ny forskning sammen med øget risiko for brystkræft. Og så tænker nogen måske, hvad har det med kultur at gøre? Det får vi det til. Vi ser nemlig nærmere på præventionens kulturhistorie.
Her i studiet er stadig Karen Sækker og jeg selv, Kasper Dyrholm.
Lige om lidt er der skeletter og spindelvæv og græskarhoveder og vældig, vældig uhyggeligt alle vegne, når det er Halloween. Og det kan jo være lidt paradoksalt, fordi det her er jo ellers et land, hvor, som vi bryster os af, er det mest hyggelige og fredelige nærmest i hele verden. Sådan var det ikke i 1800-tallet. Der var billedet af Danmark nærmest diametralt modsat, fordi der blev Danmark forbundet med uhygge, gru og rædsler. Det ved du en masse om, så velkommen.
Tusind tak.
Robert William Rix, professor i engelsk ved Københavns Universitet. Ja, prøv at fortæl, hvad det var for et billede, man havde af Danmark ude omkring.
Billedet af Danmark, i hvert fald som det bliver fremstillet i skræklitteraturen, det er et billede, hvor, som du selv siger nøgleordet her, hvor vi måske tænker på os selv i dag som en hyggenation, altså det hygge, sådan et ord, der kommer ind i engelsk og forbindes med Danmark, så er det i hvert fald uhyggen, der præger 1800-tallets specielt engelske litteratur. Der kommer flere udgivelser på det her tidspunkt, hvor Danmark bliver sådan en markør for det uhyggelige, for det grusomme. Så man forestiller sig Danmark som en sådan rædslenes rige eller rædslenes nation, som er sådan lidt andet end hvad vi tænker på i dag, hvor Danmark er sådan den her velfærdsnation, og et noget man ser op til, og Bernie Sanders kan sådan kigge til Danmark som sådan en foregangsland osv.
Hvis han lige ser udenom Novo Nordisk.
Ja, ja. Lige netop. Men den her gang, eller den her på det her tidspunkt, så er Danmark altså fremstillet som et land, som er sådan kuget af overtro, hvor der er magiske væsner, hvor der er ond trolddom, der ligesom præger hele landet og tyranniserer landet. Man har sådan nogle forestillinger om. Og det er fordi de her danske folkeviser bliver oversat.
Ja, det er derfra billedet kommer.
Primært derfra, men også noget af den lidt ældre nordiske tradition, nogle af Edda-digtene og så videre, bliver også oversat. Og de er jo sådan grusomme, og der er eksempler på skjoldmøer, der bryder ind i deres fædres grave for at konfrontere deres gespenster eller deres de her levende spøgelser, som fravister dem de her magiske svær. Så sådan en helt tradition, man lærer at kende, som er det uhyggelige. Og så elverviserne, de her trylleviser. Så det er et meget sparsomt udvalg, der egentlig kommer frem, men det, der er og vækker interesse, det er det uhyggelige, og derfor bliver Danmark den her symbol på det uhyggelige.
Og der var vel noget i det? At det var lidt uhyggeligt? Det var også en tid med overtro og lidt for mørket rundt omkring.
Ja, i hvert fald det her lidt skæve billede, man har i England på det her tidspunkt. Altså, skal jeg tænke på, der er England en industrialiseret nation, hvor Danmark stadig er en landbonation. Så man tænker på Danmark som underudviklet, som lidt tilbagestående. Og så det er det her med overtroen, der kommer frem. Altså, man kan jo sådan ligesom snakke om rædslernes geografi. Altså, vi har jo altid sådan et billede af, hvor rædslerne sker. Ikke? Dracula, for eksempel, den her Bram Stoker-roman fra 1897, Transylvanien, altså det her mørke Østeuropa, Frankenstein, romanen foregår i det mørke Schweiz et eller andet sted. Og Danmark er altså et af de her steder, som bliver udpeget som et sted, man ikke rigtig kender, sådan terra incognita eller et lidt ubekendt område. Ikke særlig mange har rejst udenfor, måske har man besøgt København, men det er også det, det, der foregår ude i landdistrikterne med den her overtro, og i hvert fald så man sætter det sammen, når man læser de her oversatte folkeviser til engelsk.
Ja, og selv København var jo en bitte by dengang.
Ja, helt bestemt. Ja. Så det her Englands civiliserede, industrialiserede blik på den her lidt underudviklede nation, ja, der er god grobund for at se det som et rædslende rige.
Men altså, selvom jeg har hørt om ham der Dracula, så er det jo ikke fordi, at jeg er nødvendigvis nervøs for at tage til Rumænien. Altså, tror folk på det her? Tror folk, at Danmark er uhyggeligt?
Ja, nej, ikke rigtigt. Altså, der er masser af rejsebeskrivelser fra Danmark, som faktisk siger nogle ret fine ting, og rejsebeskrivelser fra Norden, men i hvert fald i skræklitteraturen bliver det et af de her områder, hvor gruen den huserer. Så det er jo sådan lidt ligesom, når man læser Stephen King, hvor New England bliver sådan mytologiseret som et rædslende sted, hvor rædslerne forekommer. Nej, jeg tror ikke, man tror på det på den måde, men det er i hvert fald i litteraturen, at når man siger dansk og sætter markøren dansk på noget i den her forbindelse, så illustrerer det uhyggelige. Så er det uhyggelige.
Noget, vi har talt om tit i vores program, det er jo det her med nation branding, som er en stor ting. Det handler om, hvordan man, skaber et image for sit land. Altså, betyder det her trods alt noget for Danmark i omverdenen?
Det er svært at sige. Det er jo lidt før turismen slår igennem, men det er, jeg tror, man skal se det mere som sådan et litterær billede. Det er sådan et lidt skævt billede på Danmark, men jo, altså hvis man læser leksika om Danmark, for Danmark er nævnt, så står der også nogle sådan ting om Danmark som lidt tilbagestående, og lidt, så ja, der er den her forestilling om, at de her folk i Danmark, især ude i landområderne, er en smule overtroiske, og måske ovenikøbet stadig tror på Odin og Thor og sådan nogle ting. Der er den der bagstræberiske idé man ser Danmark som noget som lidt underudviklet. Så ja, det har nok haft en betydning, og det fremkommer sådan lidt mellem linjerne mange gange i nogle af de ting, man læser.
Apropos linjer, vil du ikke læse noget op, så for at give et eksempel på, hvad det var, der blev skrevet?
Det vil jeg gerne. Der er en af de første gange, vi møder den her idé om Danmark som et grusomt rædselsrige. Det er i en meget kontroversiel roman, som hedder Munken, som er skrevet af Matthew Lewis. Og der, den foregår primært i Spanien, i katolske Spanien, og det er sådan et andet rædslernes områder. Fordi der er jo masser af overtro, og som protestantisk nation, så en engelsk roman, der handler om katolicismen, er selvfølgelig der er det parkeret. Men der kommer også en beskrivelse af Danmark i den her. Og der får vi først at vide af den her karakter, der taler om Danmark, at folk i Danmark, de er ærtegrønne med flammefarvet hår og knurhår.
Ærtegrønne?
Ærtegrønne, ja. Og så går han videre til at fortælle om en skovkonge, som holder Danmark som gissel med sin onde magi. Og han fortæller, skoven hjemsøges af en ondskabsfuld kraft, der kaldes Egekongen. Det er ham, der ødelægger træerne og høsten og befaler nisserne og troldene. Han viser sig i form af en gammel mand med en gylden krone og langt hvidt skæg. Hans bedste tidsfordriv er at lokke små børn væk fra deres forældre, og så snart han får dem ind i sin hule, river han dem i 1000 stykker. Det er grovløjer.
Ja, det er det da.
Det er grovløjer.
Ja, det er det da.
Men jeg kan ikke lade være at tænke på, altså det der, vi taler om i starten af 1800-tallet, der er Danmark jo en del af Englandskrigene, der er Københavns bombardement i 1807, så er det her i virkeligheden lidt et politisk, altså fjendebillede, der bliver skabt i England?
Det er lidt det argument, jeg også fører frem i bogen faktisk, at Danmark er set jo af England som i hvert fald en nation, man gerne har til at opgive sin neutralitet på det her tidspunkt, du siger med bombningen og slaget på redden osv. Så det er klart, at Danmark er ikke et, på samme måde nu en del af Europa. Det hele den her nordlige del af Europa, som vi kalder Skandinavien, er lidt fjern, lidt fremmed. Og igen nogen, man forbinder lidt med ikke en helt allieret. Så klart, det spiller også ind. Det er en af de pointer, jeg også skriver i bogen.
Så hvornår ændrede det sig fra rædslernes rige til, at især englænderne så på Danmark med andre øjne?
Jamen det er altså i løbet af 1800-tallet, det er, altså den her, i hvert fald den modefænomen, der er at have Danmark som rædselsrige, den stopper omkring cirka 1830. Der tror stadigvæk, at Danmark er lidt et ukendt og ubekendt land på det her tidspunkt, men lige så langsomt. Og Danmark får egentlig først sit sådan efter 2. verdenskrig, hvor velfærdsnationen og hvor vi topper listen som en af de lykkeligste lande. Men på det her tidspunkt, der kan man sige, der er det ikke særlig lykkeligt at bo i Danmark. Der er der masser af onde ånder, som vil lokke dig væk, og de her elvere, der besnærer dig og skaber sygdom og alt det her. Ja. Det er sådan det der billede, der kommer frem.
Det er sjovt, jeg har aldrig vidst. Hvad kan vi bruge den her historiske forståelse til?
Jeg synes, det, der fascinerede mig med det, er jo netop den her kontrast og den her måde, hvor vi kan se det fremmede og kan lægge en masse i det fremmede, som bliver på en eller anden måde et mørkt spejl på os selv. Det, der er spændende ved den her tradition fra engelsk perspektiv, er jo, at man ser det som noget, man selv har opgivet, eller noget, man selv har lagt bag sig. Så det bliver lidt et mørkt spejl på det England, som jo er rationalistens fyrtårn, land med Isaac Newton og John Locke osv. Så ser man det her som lidt et mørkt spejl på, hvad man egentlig har lagt bag sig, men igen noget, der måske ligger lige under overfladen, og krasser man lidt i det, så ved man godt, at den her overtro, den ligger lurer derunder, og det er det, der er så besnærende ved den her tradition. Så fjendebilledet er måske ikke så langt fra den måde, man ser sig selv, eller måske ikke vil se sig selv. Ja. Så den der sammenhæng er nok noget af svaret.
Ja, spændende. Og hvordan har du simpelthen sat dig ned og læst alt skræklitteratur fra den periode i England?
Jamen, jeg har været interesseret i den her den her tidsperiode længe, og så begyndte det her Danmark og Norden at dukke frem flere steder, og så fandt jeg, at der var en hel del referencer, og så er ud af bogen her, som jo altså hedder Nordiske Rædsel eller Nordic Terrors, så kunne jeg se, at der var en meget lang tradition med at bruge Danmark som rædselsland.
Ja, fandt et mønster.
Ja, lige netop, ja.
Tusind tak, Robert William Rix, professor i engelsk ved Københavns Universitet. Og pas på lygtemænd og trolde, når du drager ud i efterårsmørket.
Ja, det kan jo, være, at mosekronen brygger i morgen tidlig. Ja. Og så kan vi lige fortælle, at balletmester Nikolaj Hyppe stopper som balletmester for den kongelige ballet. Det fortæller teateret i en pressemeddelelse, og det sker med øjeblikkelig virkning. Og hvis nogen så synes, det har vi da hørt, så er det jo fordi Nikolaj Hyppe har været sygemeldt, og for længe siden også sagt, at han ikke ville forlænge sin kontrakt, når den udløb. Men nu har han altså besluttet at stoppe med øjeblikkelig virkning.
Hmm. Hyppe har siden 2008 ellers haft ansvaret for den kongelige ballet, og altså meddelt, som du siger, Karen, allerede i foråret, at han ikke ønskede at forlænge sin kontrakt. Men ja, efter en længere sygemelding, så har han nu meddelt, han stopper. Hans sygemelding, den skete i kølvandet på en uvildig undersøgelse, som kortlagde et hårdt undervisningsmiljø på balletskolen. Eleverne på balletskolen har blandt andet oplyst, at de havde følt sig mobbet af lærere. Nikolaj Hyppe forlader en ballet, som har været i vælten under hans ledelse. Blandt andet kunne Radio 4 forleden berette, at 139 ansat de seneste 12 måneder har oplevet at være udsat for krænkende adfærd, altså på det kongelige teater. Vi har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både Nikolaj Hyppe og Kasper Holten.
Og som du sagde i begyndelsen af den her time, Kasper, Jonas Eika er tilbage. Den danske forfatter vandt i 2019 Nordisk Råds litteraturpris for novellesamlingen Efter Solen. Og dengang holdt han en tale, der skabte rimelig stor rabat om racisme i Danmark, og om, hvad forfattere må sige, når de modtager en pris.
I Danmark er racismen både kulturel og juridisk. I Danmark har vi statsracisme.
Ja, siden det her klip, vi hører, har vi ikke hørt meget fra Jonas Eika. Han har skrevet nogle kortere tekster, kurateret nogle digte og oversat, men samtidig der har han skrevet på en roman. Romanen Åben Himmel, der udkommer i dag. Handlingen den foregår i 1200-tallets Liège og følger den kristne kvindebevægelse Beginerne. Beginerne var blandt de første kvinder i det kristne Europa til at leve hverken i ægteskab eller kloster, hverken som nonner eller lægkvinder. I stedet fandt de sammen i små, autonome kollektiver. Tidligere i dag, der stak vi i hovedet sammen med Nanna Mogensen, vært på skønlitteratur her på P1. Hun har nemlig interviewet Aika i forbindelse med bogudgivelsen.
Aika var meget sådan i mødekommende, og jeg tror også, at Aika havde glædet sig til at tale om bogen og arbejdet med den, men man kan sige, at forfatteren nok har været sådan, følt sig lidt fanget i den tale, vedkommende holdt i forbindelse med Nordisk Råds litteraturpris i 19, tror jeg det var, med sådan en meget stærk kritik af nogle systemer i Danmark, og også en kritik i forhold til statsministeren. Så jeg tror, at Aika har trukket sig sådan fra rampelyset og fra medierne et stykke tid, og det var ligesom første gang, at Aika var på banen igen, i forhold til det i hvert fald.
Ja. Vi kan lige prøve at høre det klip, hvor at Aika selv sætter nogle ord på den her medietræthed.
Jeg tog en beslutning, efter jeg havde holdt den tale om, at jeg ikke ville tage imod invitationer til at tale videre i medierne. Og det var der to årsager til. Den ene var sådan personlig, at det gør mig ret ængstelig, og ja, jeg er ikke så godt tilpas i at være synlig, hypersynlig på den måde. Den anden grund var, at jeg har en fornemmelse af, hvis jeg gik med på de debatter, der skulle opstå efterfølgende, så vil det primære spørgsmål, altså grunden til at holde den tale og sagde de ting, som man kritik af den måde, den strukturelle og institutionaliserede racisme, som jeg mener findes i Danmark, altså det spørgsmål og den kritik vil hurtigt blive afsporet til at handle om, når man må en forfatter sige sådan noget, er det nu passende og sådan nogle ting, og derfor sådan rent strategisk tænkte jeg også, måske er det fint at sige de her ting, og så lad det ligge.
Nanna, da du sad over for Jonas Aika og interviewede ham, oplevede du ham så som medietræt?
Jeg tror, at Aika, som sagt, egentlig havde glædet sig til at tale om romanen, men netop specifikt om arbejdet med romanen. Og jeg tror måske, der kan være sådan ikke en ængstelighed, men en bekymring hos vedkommende for, om det hele nu igen kommer til at dreje sig om den her tale, og om nogle sådan meget direkte politiske spørgsmål, eller at vedkommende skal kommentere på nogle tendenser, der er i samfundet eller sådan noget. Så jeg tror, at Jonas Aika er egentlig meget på den litterære samtale, men også netop den litterære samtale.
Lad os så tale om den nye bog, Åbent Himmel. En ordentlig mobbedreng. Vi har den her i to eksemplarer på 700 sider.
Den er også tung nok til at slå en voksen mand i gulvet.
Man behøver ikke at slå til.
Nej.
Om nogle katolske kvinder i Liège. Hvad er handlingen?
Altså det er, jeg ved godt, at romanen i en anmeldelse er blevet beskrevet som en page-turner, men der vil jeg sige, at det ved jeg ikke, det synes jeg måske er lidt misvisende, for der er plot i romanen, men det er ikke sådan en, rosens navn for nonner, eller sådan. Det er ikke den slags historisk fiktion, det bliver også kaldt en historisk, altså en hybridroman, det bliver kaldt en fantasi over en historisk epoke, og det tror jeg, man skal tage bogstaveligt. Så der, det handler om, altså vi er i 1233, og det handler om en gruppe kvinder, som af forskellige årsager søger sammen i et religiøst fællesskab. Altså de prøver at få et fællesskab til at eksistere, men med udgangspunkt i en anden opfattelse af religion end den traditionelle. Ja. Og det er klart, og det er der ofte hos Aika, en eller anden form for, skal vi kalde det, magtkamp eller en tydeliggørelse af nogle magtstrukturer. Og det har der været i Efter Solen, og det er der særligt i byen Lærred, Huset Marie. Men det er der også i den her, og man kan sige, den institution, der har magten i Åben Himmel, og også reelt i 1230'erne, det er jo den, hvad skal man sige, officielle kirke, den officielle katolske kirke. Så noget af romanen går jo også med at afdække, jamen hvad sker der så, når der kommer det her alternative fællesskab for kvinder, der ønsker at udleve deres religiøsitet på en anden måde, som ikke er i fuldstændig tråd med den officielle kirke. Hvad sker der så? Ja. Så der ligger sådan nogle, hvad skal man sige, magtbalancer og bevæger sig hele tiden. Og så handler det jo om særligt en af hovedpersonerne, Ida, som bliver begine eller slutter sig til det her religiøse fællesskab, og hun begynder at få nogle visioner. Og hvad skal hun gøre med dem? Hvordan skal hun lade sig integrere i fællesskabet? Hvordan skal hun stå frem? Skal hun ligefrem være profet? Og det er jo også farligt at tale på den her tid. Så det er også det, den handler om. Altså, det er både fællesskabsdynamikker, men det er også et enkelt menneske, vi følger igennem romanen.
Ja. Mm. Jamen, og i de her visioner, der bliver det, hvad kan man sige, der oplever hovedpersonen, så vidt jeg forstår, en Jesus med en form for flydende køn. Hvad går det ud på?
Ja, der kommer mange visioner, og Ida er ikke den eneste, der har visioner, særligt i begyndelsen er der en anden karakter, der hedder Clarisse, som har nogle voldsomme visioner. Og de visioner, de her kvinder har, er meget kropslige. Og som romanen skrider frem, oplever Ida, hun ser både engle og har sådan nogle visioner, men hun oplever også at glide ind i Jomfru Marias bevidsthed. Så hun på en måde er i den tid, romanen udspiller sig, 1230'erne, men hun er også på Jesu tid. Og hun glider ind i Jomfru Maria og oplever Jesus. Og det er den oplevelse af Jesus, som mere kønsflydende, end vi traditionelt ser ham i religion. Så det er ikke sådan, at så bliver Jesus bare fremstillet sådan. Det er ofte via visionerne og et blik, der kommer gennem en anden person. Så det er også en kompleks, hvad skal man sige, fortællestruktur.
Ja. Vi skal lige høre et klip mere fra jeres interview. Der begynder Eik her at finde sådan nogle gamle illustrationer af Jesus frem, som beginerne brugte og som har inspireret ham.
For eksempel Jesus sidesår. Jesus sår i siden, som han har fået efter at har fået drevet et spyd ind mellem ribbenene, så han har fået det der sår i siden, som er sådan meget, ja, i virkeligheden ophøjet og til tider også ret fetiseret inden for katolicismen. Det sidesår er ligesom afbildet i de her bønnebøger, som de brugte til daglig, som noget, der kan minde, der kan have sådan meget vaginal form. Nu kan lytterne jo ikke se det, men jeg har lyst til at vise dig det alligevel.
Så kan jeg fortælle. Ja, så kan jeg
så
fortælle.
Så du faktisk kan se, hvad jeg taler om.
Og det er også det, man oplevede lige før, det der med, at hun nærmest drikker af såret.
Præcis. Det ser for eksempel sådan her ud. Så vi har sådan en side fra en bønnebog på sådan en kongeblå ornamenteret baggrund, står der sådan et stort, rødt, mandelformet sår, som jeg tænker helt klart også ligner en vagina. Så kan der også være et billede som det her, som er lidt senere, men dog ikke dog også fandtes i den tid, som er en afbildning af Jesus, som sidder i en lang kjole og ligesom har fået sin kjole skåret, eller der er sådan, den er skåret åben ved brystet, og det sår, som før sad i siden, det er ligesom rykket op på brystet, og det sidder han ligesom og holder åbent, mens han holder en oblat frem imod en nonne, der står nedenfor med foldede hænder. Og hele det her med, at såret er livgivende, altså det ligger jo egentlig i den kristne dogmatik, altså fordi, hvad kan man sige, frelsen eller forløsningen sker gennem Jesu lidelse, gennem Jesus død og gennem sårene. Og på den måde så har man også ofte forestillet sig i den her tid, at det lige så vel kunne være mælk, der kom ud af det sår, altså at det der sår også var noget, han kunne arme igennem, for eksempel.
I taler også om åbenbaringer, noget, der sker for karaktererne i bogen, men Jonas Eik har også selv oplevet noget, som kunne kaldes åbenbaringer. Hvad går det ud på?
Eik fortæller selv, og det var også min tanke, da jeg læste romanen, at en, der skriver så meget om åbenbaringer, der tror jeg også, det kommer et andet sted fra en sådan ren faglig interesse. Og det var sådan set rigtigt nok. Eik fortæller, at vedkommende har haft det, vedkommende kalder en slags åbenbaringer, men det er en fornemmelse af, mere end det sådan er visioner, sådan en fornemmelse af at være holdt. Og jeg prøver at spørge mere ind til, hvad betyder det at være holdt, være beskyttet? Men jeg kan ikke rigtig komme det nærmere. Så der er, tror jeg, noget selvoplevet, og så er der i romanen altså alle de her mysticismeskrifter, som fortæller, hvordan man har haft åbenbaringer i epoken. Jeg tror måske, det er en sammensmeltning af noget af det, så man skal ikke forestille sig, at nu er Eik, det spurgte jeg også vedkommende om, er gået hen og blevet ekstremt religiøs eller sådan noget, men man skal forestille sig måske, at det er en slags sammensmeltning af noget selvoplevet, men i høj grad også en læsning af nogle tekster, der beskriver, hvordan altså de her åbenbaringer, og de er meget kropslige, tit i det hele taget en meget sådan kropslig roman, og det her med sår, som er livgivende, og mælk og blod, der flyder sammen og bliver Jesus den, der ammer, hvad er det med de her køn, hvordan flyder de rundt? Hvis man tror, at man får sådan en roman, hvor alle elementer og institutioner er helt stabile, så skal man tro om igen. Altså, man skal være med på, at ting rykker sig rundt, og der er det her visionslag, som i den grad ryster tingene.
Mm. Det er jo det er et minefelt at gå ind i og begynde at gentolke religiøse tekster og generelt beskrive det, især det her med at gå ned i køn. Altså jeg kunne forestille mig, at der er mange religiøse lærte og så videre, som vil blive vred over, hvis man begynder at sætte spørgsmål ved profeter og religiøse figurers køn. Er Aikas bog en religionskritik?
Jeg tror, at Aika vil sige, og det siger vedkommende også i interviewet, at det er en vende tilbage til at læse nogle originaltekster, altså at der er belæg for meget af det her i Bibelen, men at det er en historisk udvikling, der har gjort, at vi nu ser Jesus som en mand, og Maria som en kvinde. Ja. At det ikke er så meget, at vedkommende bruger religionen til at udstige et eller andet kritisk om vores samfundsforståelse i dag, eller kønsforståelse i dag, men at det er en gentolkning af nogle originaltekster, hvor man er mere åben over for det flydende. Ja.
Og så lad os høre det sidste klip, fordi spørgsmålet er så, hvad kan vi bruge det til i dag? Det har du nemlig også spurgt Aika om.
Altså, jeg har ikke skrevet historisk for at holde det op som et spejl for vores tid, og på den måde minder det egentlig i virkeligheden om, når jeg har skrevet en slags sci-fi, at jeg er ikke så meget interesseret i, hvad skal man sige, den anderledes, den anden verden, eller den fiktionsverden, som et spejl, eller som en allegori for noget i vores tid. Jeg er interesseret i det særlige ved den, og jeg er egentlig mere interesseret i noget grundlæggende fremmed, hvor selvfølgelig er der sådan nogle overlap, ikke? Altså, og jeg kunne pege på nogle ting, altså det her med at være midt mellem accepterede kønskategorier, og på en eller anden måde have stå der, og skal man så søge institutionel anerkendelse, eller er det en åbning mod nogle andre og større radikale fællesskaber? Det er jo en stor del af den centrale konflikt i bogen her. Og jeg kan også pege på sådan noget med, der er ved at opstå, altså pengeøkonomien er ved at opstå på det her tidspunkt, eller der bliver ført korstog, der er nogle retorikker i spil, som jeg tænker kan minde meget om nogle retorikker, vi ser i dag, når bestemte befolkningsgrupper bliver demoniseret for, at man kan begå vold imod dem. Og alt det er der selvfølgelig, men det skal opstå som et biprodukt på en eller anden måde. Jeg er nødt til at forlade de der overførsler fra vores tid til dengang, for at kunne gå helt ind i det her som et stof i sig selv. Og så tror jeg egentlig mere, interessen bliver at begynde at lægge mærke til, at de ting, vi kalder menneskelige, altså de ting, vi taler om, sådan noget eviggyldigt menneskeligt, eller de ting, vi kalder mand og kvinde, eller hvad ved jeg, at de netop er historiske.
Det var Jonas Aika, og hvis man vil høre hele interviewet med Aika, så kan man lytte til den seneste udsendelse af Skønlitteratur på DR Lyd. Vi talte med Nanna Mogensen, som altså er vært på Skønlitteratur. Det var hende, der stod bag interviewet med Jonas Aika.
Michala Petri er klar med en erindringsbog, der hedder Livet og musikken. Den udkom i går. Og hvis nogen ikke lige kan huske, hvem Michala Petri er, så er hun jo international blokfløjtevirtuos igennem årtier. Og hun har i en karriere høstet internationale topanmeldelser og nomineringer og priser. 2 Grammy-nomineringer, 3 Echo-musikpriser og årets danske klassiske udgivelse, bare for at nævne en del af dem.
Hun er et kæmpe navn, altså ja. Virkelig en af de største ja, danske musikere.
Ja, og det har hun ikke været fra, hun var helt lille, men hun har i hvert fald dyrket træblæseinstrumentet fra, hun var helt lille. Og lige præcis hendes barndom, der ikke lignede alle andres, har jo været ret sigende for hendes lange karriere. Og derfor ringede vores kollega Josefine Køler Furbo til Michala Petri for blandt andet at tale om, hvordan hendes barndom har påvirket hende, og hvordan vores syn på talentbørn har ændret sig siden da.
Michala, jeg står her med din nye erindringsbog, og på bagsiden af den bliver du beskrevet som et vidunderbarn. Hvordan var det at være et vidunderbarn?
Jamen, det er jo det, der er meget svært at svare på for en selv, fordi dengang havde jeg jo bare den barndom, jeg havde, og sammenlignede mig ikke med andre. Og jeg havde også en meget travl barndom og en ansvarsfuld barndom. Også en barndom, som var fuld af ting, jeg godt kunne lide. Så jeg havde egentlig ikke tid til at tænke over, om jeg synes, jeg manglede noget, eller om den var anderledes end andres børn, andre børns.
Men kan du forstå, ja, at andre har set dig som et vidunderbarn med det talent, du havde, og det liv, du havde som barn?
Ja, selvfølgelig, fordi det var jo meget anderledes i det ydre, og også i det indre, selvfølgelig. Det ville jeg også selv tænke, hvis jeg så et barn, der ikke gik i skole fra 4. klasse, og kun koncentrerede sig om én ting, og alle de der sædvanlige ting, man altid hører om vidunderbørn. Men der har jeg så den fordel, jeg også kunne se det indenfra. Jeg tror nok, jeg ville synes, det var lidt synd for de børn, hvis jeg selv så det. Men så må jeg også indrømme, at min egen erfaring, den var modsat.
Hvorfor ville du kunne se det som værende synd for børn, hvis de havde den samme barndom?
Jamen det kommer helt an på, hvad de lavede, og hvor glade de så ud for det, de lavede. Hvis det er noget kunstnerisk, så vil jeg godt kunne sige, at jeg synes, det var fint. Men jeg blev ikke sendt ud for at grave grøfter, som jeg plejer at sige. Jeg beskæftigede mig med noget, der var smukt og godt og meningsfuldt, og som forbandt mig til andre mennesker, og forbandt mig egentlig til livet, som vi alle sammen gerne vil leve det.
Og bogen dykker blandt andet ned i netop din barndom, og hvordan den har været anderledes fra så mange andre. Hvordan har den været anderledes?
Den var jo anderledes på den måde, at fra 4. klasse gik jeg ikke i skole. Jeg begyndte at rejse frem og tilbage til Tyskland en gang om ugen. Det var rent fysisk meget anstrengende. Og så begyndte jeg også på et tidspunkt at savne forbindelsen til ikke at savne forbindelsen til kammerater, men i hvert fald føle, at der var lidt et tomrum i forhold til, at jeg ikke kunne tale med dem på samme måde, som jeg kunne tale med de andre mennesker, jeg så. Jeg var jo i gang med en voksenuddannelse, og alt foregik på det niveau, og det tænkte jeg så også på. Så derfor følte jeg nok skellet til mine jævnaldrende større og større. Men det var ikke nogen mangel for mig dengang.
Hvad tror du, at det skel har betydet for dig i dag som voksen?
Der må jeg sige, at som voksen har jeg haft mange situationer, hvor jeg havde ønsket, at jeg havde haft mere kontakt med jævnaldrende, også dengang jeg var barn. Jeg er ikke fulgt med den udvikling, ikke fulgt med den kommunikation, man har i den generation på en eller anden sjov måde. Og jeg færdedes jo heller ikke sammen med andre på samme alder. De var alle sammen en del ældre, og langt de fleste var en generation ældre. Der, hvor jeg virkelig fornemmede en mangel, det var, da jeg fik børn selv. Jeg var meget rådvild i mange situationer. Jeg vidste ikke, hvad det var at have kammerater overnattende, hvad det var at gå til fester, når de blev lidt ældre. Og i det hele taget i mange situationer, hvor de måske havde det svært i skolen, eller havde nogle tvivlsspørgsmål eller forskellige ting, så kunne jeg jo ikke sige, jamen da jeg var barn, så gjorde jeg sådan, eller du skal bare gøre sådan, så går det nok. Det vil sige, at på en måde er de jo vokset op med en søster og ikke med en mor.
Mm. Kunne du mærke, da du var barn, at der var nogle andre forventninger til dig, end de andre på din egen alder?
Ja, det må jeg sige. Det kunne jeg. Jeg synes altid, der var meget høje forventninger, men de var ikke højere, end jeg kunne honorere dem. Og jeg var altid meget velforberedt. Min mor var meget, eller er stadigvæk meget, meget systematisk og grundig, og sørgede selvfølgelig for, at de stykker, jeg skulle optræde med, var lært til bunds. Så det vil sige, at jeg skulle gå ind, og så vidste jeg, at jeg kunne spille noderne, så skulle jeg bare forbinde mig med musikken, eller gøre mig umage lige i det øjeblik. Altså, det var ikke bare let. Slet ikke. Men gennem det, hver gang jeg havde spillet en koncert, som lykkedes, så følte jeg jo også, at jeg lagde en lille smule til i min selvsikkerhed. Du spurgte før, hvordan det var med forskel til kammerater. Der var det jo, de gik i skole. De skulle lære om rigtig mange ting. Jeg havde bare én ting, jeg koncentrerede mig om. Og det var både en styrke og en ulempe, fordi hvis jeg var i musiksammenhæng, så var det fint, så vidste jeg, hvad jeg skulle gøre, og så var der masser af medvind på cykelstierne. Hvis jeg var udenfor, så var jeg et meget, meget genert barn. Meget genert og tilbageholdende, og jeg var, tror jeg, langt op i 20'erne, før jeg begyndte at føle, at jeg kunne udtrykke mig frit verbalt.
Og det gav jo pote, at du dyrkede dit talent allerede fra en tidlig alder, og du har jo endt med at få kæmpe succes med dit musikalske talent. Men har der også været en bagside af medaljen?
Der har været det, at det har været svært for mig at finde ind til kommunikation i et helt almindeligt liv. Det lyder lidt mystisk, men altså bare, jeg har været lidt rådvild. Jeg har jo ikke lært om politik, historie og forskellige andre ting. Men det er jo ikke noget, jeg ikke kan indhente. Jeg vil sige, at bagsiden, den har for mig været den største i forhold til mine børn. At jeg har følt mig så usikker i deres opvækst på, hvad der var rigtigt at gøre.
Hvordan har vores syn på talent ændret sig, siden du begyndte at spille blokfløjte?
Det har ændret sig rigtig meget. I min tid, så var man jo en succes, hvis man havde dyrket et talent og kunne noget, ikke? Men i dag kan man være en succes på så mange andre måder. Og man ser hinanden som mennesker.
Altså, så du dig mindre som et menneske i dit talent, end hvis du nu var vokset op i dag, tænker du?
Ja, det har jeg egentlig aldrig spurgt mig selv om. Men jeg tror egentlig, hvis jeg havde været barn i dag med det talent, så havde det ikke været populært, eller hvad skal man sige, det havde ikke føltes rigtigt for forældre, hvis man nu kan lave det tankeeksperiment og tage mig ud af skolen, fordi der er fokus på andre ting i dag. Altså, der er nemlig, der begynder at være fokus på det hele barn, ikke, og det hele menneske.
Mm. Hvad er dit råd til forældre, der har et barn med et musikalsk talent i dag?
Mit råd vil være at lade barnet spille fra så ung en alder som muligt. Sørg for, at det bliver sjovt. Sørg for, at det bliver leget ind. Så vil jeg være uhyre opmærksom på, om barnet ville selv eller ikke ville selv. Og der må jeg sige, det kan mine forældre også sagtens have været. Men jeg var ikke altid god til at vise, hvis der var noget, jeg synes var svært. Så bed jeg tænderne sammen og tænkte, nu skal jeg igennem det her også. Men jeg synes, det er vigtigt, at man hellere gør for lidt i forhold til at presse et barn, end at man gør for meget.
Og er det fordi, at du selv følte et pres, som du havde svært ved at udtrykke?
Nej, det følte jeg ikke. Jeg følte, at det var okay. Jeg følte samtidig, at det var et stort pres, men så tænkte jeg, at det kan jeg også klare, fordi det ville jeg kunne klare, uanset.
Hvordan er din erindringsbog relevant for os i dag? Altså, er der noget bestemt, som du gerne vil have, at vi skal lære af den?
Jeg skriver det ikke direkte, men indirekte håber jeg, at det fremgår, at musikken har været en helt enorm støtte i mit liv, og stadigvæk er det. Og glæde. Og berigelse og alt muligt godt.
De fleste af os elsker jo musik og kan også nemt forestille os, hvilken glæde det må være at leve tæt med den, tænker jeg. Men hvad med alle os, der ikke har lært at spille fra barns ben? Hvad synes du, vi skal bruge din historie til? Hvad skal vi tage med fra den?
Det er jo ikke alle, der har ønsker om at spille musik selvfølgelig, men man kan da tage med fra den, at det er noget, at man kan følge noget, man kan lide at gøre. Ligesom dronning Margrethe sagde, man kan også samtidig gøre noget unyttigt. Så hvis der er nogen, der har lyst til at gøre noget og føler, det er noget, som er rigtigt for dem, så kan de da i hvert fald forfølge det.
Det er jo en erindringsbog, du har skrevet, så lad os blive i erindringerne. Hvad var det allerførste stykke, du lærte at spille?
Jeg har en svag erindring om den første nodebog, jeg havde, den første lærebog. Og jeg tror, det har været sådan noget som Stille nu. Der er kun 3 toner i. Og i hvert fald det første stykke, jeg spillede offentligt, det var i et børneprogram i Aalborg i radioen. Og det var en melodi, der hed Pandeben, godt det gror. Jeg har ikke hørt den siden, tror jeg. Altså, man synger den i hvert fald ikke i dag, så vidt jeg ved.
Har du mod på måske bare lige at spille et stykke af en af dem?
Ja, det er jo da ikke noget problem. Hvis jeg ellers kan huske den der pandeben, godt det gror.
Har du altid en blokfløjte ved din side, så du lige kan hive den frem?
Jeg har i hvert fald en med mig rundt, ja, når jeg er ude.
Ja.
Og, så jeg kan da lige tage den frem. Jeg har faktisk 2 med.
Ej, det må du da så gerne.
Ja. Jeg kommer lige til at tænke på, at jeg faktisk, da jeg var barn, der lavede jeg nogle melodier selv.
Ja.
Der har jeg været en 7-8 år.
Kan du stadig huske dem?
Jeg kan godt prøve at tage. Jamen, det kan jeg. Nogle af dem i hvert fald. Der var en, der lød. Øjeblik.
Er det her simpelthen verdenspremieren på et af dine første originale numre?
I hvert fald i radioen, ja.
Ej, hvor fornemt.
Ja.
Jamen, vil du være?
Det kan da være, at jeg skulle lave nogle variationer over det til brug på koncerter. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig.
Hvilken ære, sådan lød det, da vores kollega Josefine Køhler Furbo tidligere ringede til blokfløjte virtuos Michala Petri. Og her fik vi et helt eksklusivt lyden af et originalt stykke af Michala Petri, som blev til, da hun blot var 8 år. Lad os lige høre lidt, noget lidt nyere. Her der er nummeret Lament fra 2022. Når kvinder skal vælge et præventionsmiddel, er hormonspiralen blandt de foretrukne. Men det populære valg, der skal forhindre graviditet, kædes nu i ny forskning sammen med en øget risiko for brystkræft. Det kom frem i sidste uge, hvor Center for Kræftforskning i Kræftens Bekæmpelse offentliggjorde et fagfælles bedømt studie.
Og det her studie viser, at for 10.000 kvinder, der har haft hormonspiralen Mirena i 5 år, så vil 14 flere have fået brystkræft end en gruppe på 10.000 kvinder, der ikke har brugt den her prævention. Og så er der en hulens masse, næsten 160.000 kvinder mellem 15 og 49, der indgår i det her studie. Og omkring 80.000 af dem brugte hormonspiral. De blev fulgt i registre i 15 år, skriver Politikken. Og alt det her er jo ikke noget sundhedsprogram.
Nej,
men
bare rolig.
Vi skal have et kulturhistorisk kig på prævention.
Hvis den lille pille blot var skabt lidt før, havde vor historie ændret sin kulør. Den kunne nemt have fjernet helt på egen hånd Nero, Hitler, Stalin og Napoleon. Lille P-tablet, du kunne nok så lidt have skabt glæde.
Umiskendeligt Freddy Frick og den lille P-tablet her. Mette, velkommen.
Tak skal du have.
Byriel Thyssen, museumsinspektør på Nationalmuseet med speciale i køns- og seksualitetshistorie. Den her nye forskning, som gælder hormonspiraler, hvordan taler den ind i den lange historie om prævention?
Jeg synes, det der er rigtig interessant, når vi taler om præventionens historie, det er, at det går jo ekstremt langt tilbage, hvor mennesker jo gennem mange og har forsøgt ligesom, hvordan kunne man måske sikre, at man ikke blev gravid. Men jeg synes faktisk, at når man begynder at tale om det 20. århundrede, altså 1900-tallet, der kan vi i høj grad se, at det bliver i endnu højere, større udstrækning kvinders anliggende. Det er kvinder, man fokuserer på i forhold til forskellige præventionsformer. Og man kan sige, at tidligere har vi jo også eksempler på, at også før man ligesom fandt ud af at opfinde gummi, om man kunne lave kondomer, har man jo også blandt andet brugt sådan noget som dyretarme, som, altså som kondomer, eller har den samme funktion som kondomer. Og det kunne
eller
være ret
at man stak sådan nogle svampe med eddike op i skeden, så vidt jeg husker. Ikke?
Altså sådan en opvaskesvampe, eller hvad?
Mere sådan nogle badesvampe. Forestil dig sådan nogle lidt brune.
Eller hvad hedder sådan noget... det, man finder i naturen.
Ja.
Ja, sådan noget.
Og jo også igen med forskellige medicamenter, man har cremer, salver og alle mulige ting, man har smurt på. Men noget af det, der er fokus på op gennem 1900-tallet, det er jo, hvordan at man som kvinde kan undgå at få en graviditet. Og det, der også er interessant, det er, når p-pillen så kommer i 1966. Der bliver den jo på alle måder set som en kæmpe succes, som en revolution, og som selve det slags medicin, der ligesom også formår at adskille seksualitet fra reproduktion. Og efterfølgende har vi så også taget også en debat omkring de her p-piller. Skulle der også måske til at laves p-piller til mænd? Og i hvert fald også det her med, når vi i dag i 2024 stadigvæk kigger på prævention primært som noget, der er rettet mod kvinder, så er tiden måske også inde til at tage et opgør med det. Og det synes jeg jo egentlig også taler meget godt ind i. Nu har vi også i en del måneder efterhånden også talt om det her med forskning i kvinders sundhed og også prævention til kvinder.
Mm. Vi vender tilbage til det her med kvinder og prævention. Jeg har lige et klip fra, vi har spillet her på Danmarks Radio i julen 1963.
Jeg tror, at det er nødvendigt for os, at vi kommer ud af hele kristendommens syn på kvinden. At vi gør os fri af det og får lov til at bare være.
Men det får man børn af.
Jo, og derfor mener jeg, at det må være skolernes pligt at sørge for at lære pigerne, hvordan de skal beskytte sig. I dag er der 25% af piger mellem 15 til 19 år, som er ugifte mødre. Det må man bare indse. Sådan er det. Og så må vi gøre, så må vi bare lære dem, hvad de skal gøre for ikke at blive mødre. Og det mener jeg, at når enhver skole har en skolelæge, så er det ret naturligt, at man sagde til pigerne, okay, I kan gå op til ham, og så kan I få taget mål til et pisar.
Der er ikke ret mange, der kan genkende, men det var faktisk Ulla Dallerup, der sagde det her, da hun kun var 21 år. Og det var jo ellers ikke sådan noget, man sagde højt på den der tid. Heller ikke hjemme med mor og far. Mm.
Men det er skolerne, der skal lære pigerne at beskytte sig. Så altså har prævention altid været på bekostning af kvinderne, af pigerne?
Jeg vil i hvert fald sige, at i sådan nyere tid, der har prævention været rettet mod kvinder, og det kan man også simpelthen finde den årsag i, at det er jo et samfundsproblem op gennem historien, at det er kvinder, der står tilbage med graviditeten. Mm. Altså også før vi får DNA-analyser og alt muligt andet, det har været et kæmpe samfundsproblem. Det har været en kæmpe udfordring for kvinder i forhold til, hvis de er blevet gravide, også uden for ægteskabet, hvis de er blevet gravide, hvor de ikke har ønsket barnet, fordi mulighederne jo simpelthen ikke, de har været ekstremt begrænset. Altså vi får jo først en fri abort i 73, og før det har kvinder jo også brugt alle mulige andre former. Altså vi hører om pessaret, ikke? Men der er jo også eksempler på udskyldningsapparater, på modersprøjter, som er sådan nogle, kan man sige, beholdere, hvor man fylder det med vand, eddike, salt og citron, og så udskyller kvinder deres underliv, altså simpelthen udskyller sæden efter sex. Og det her, de her udskyllingsapparater kunne jo også bruges, hvis man var kommet galt afsted, var blevet gravid, og simpelthen for at prøve at fremprovokere abort, ligesom vi jo også hører historier om strikkepinde og alle de her ekstremt voldsomme beretninger om, hvordan prøvede man ligesom også måske at fremprovokere abort.
Ja, den eneste andel mænd har haft i nogle af alle de her ting, det var jo at stå af i Roskilde.
Ja, præcis.
Det kender du ikke, det begreb, Kasper?
Nej, begrebet, altså. Nej. Ja, hvad betyder det?
Det betyder, at man trækker sig ud, inden man får udløsning. Hmm. Det kaldte man
det helt bestemt. Ja. Så man kan sige, det er jo også interessant, også hvis vi kigger på, hvordan at kvinder også på mange måder, ligesom altså p-pillen kom, og den sejrede, hører vi jo også. Altså, og det blev en revolution, og da man skulle markedsføre p-pillen i USA, der havde man modsat Danmark sådan ret svært ved faktisk at tale om det. Det var ekstremt, måske også sådan provokerende for et ret kristent Amerika. Så faktisk så markedsførte man p-pillen til at starte med som noget, man kunne bruge til at regulere menstruationer. Og lige pludselig var der rigtig mange kvinder, der valgfartede til lægerne og havde
reguleret.
Ja, det skulle de simpelthen have lige med det samme. Ja. Hvorimod at den i Danmark netop også, nu skal man også tage tiden i betragtning, ikke? Altså vi er i den anden halvdel af 1960'erne, der er alle mulige forskellige former for oprør og bevægelser, der ulmer. Altså det er på alle mulige måder en ny tid, og hvor den her seksuelle revolution jo også sådan er lige om hjørnet. Og det taler både p-pillen og den fri abort jo også ind i. Mm.
Skal vi høre klip mere?
Ja, lad os gøre det. I oktober 1966, der fik p-pillen Sundhedsstyrelsens velsignelse, og så altså i DR-programmet Danmarks Krønike fra 1980, der beskriver Poul Hammerik forløbet omkring det sådan her.
I oktober 1966 fik p-pillen Sundhedsstyrelsens lidt valende velsignelse med ud på det danske marked. Forbeholdet skyldtes mangel på reel viden om den kraftige medicins eventuelt skadelige virkninger, men i 1970 tog mere end 200.000 danske kvinder pillen.
Og det var der jo på den baggrund, du også lige har skildret, ikke noget at sige til, fordi det var jo et mirakel.
Præcis. Og ret interessant, når man også kigger på det i dag, altså der var faktisk allerede nogle eksempler og også en del gisninger omkring det her med, var der en sammenhæng mellem p-piller og blodpropper allerede, da det den blev lanceret. Mm. Så det er jo noget, der på en eller anden måde også er blevet nedprioriteret på en eller anden måde at tale om i forhold til den kæmpe store gennemslagskraft, p-pillen også havde som præventionsform.
Ja. Altså, ja, og du siger, der var trods alt, nu beskriver Poul Hammerik det her som sådan en lidt valen modtagelse. Mm. Er det korrekt?
Jeg synes, når man kigger på Danmark generelt, så var p-pillen på mange måder en succes. Selvfølgelig var der skeptikere, både blandt læger, og der var også folk i, altså helt almindelige mennesker, der også tænkte sådan, gud, jamen, hvad kommer det her til at betyde? Er det at bare slippe samfundet og seksualiteten fuldstændig løs? Kommer det til at og betyde, at nu er der ikke nogen faste rammer længere? Så der var jo klart kritiske røster, men jeg synes jo også, når vi hører klippet her, altså tallene taler jo lidt for sig selv, ikke? Det er jo en ret eksplosiv stigning også. Der går ikke ret lang tid, før virkelig mange kvinder er på den her præventionsform.
Mm. Men hvordan har prævention i det hele taget påvirket vores kultur, altså vores syn på sex, vores syn på køn?
Jamen, prævention har haft en kæmpe effekt, og jeg synes faktisk også, det er værd at også faktisk lige tage 1930'erne ind i den her sammenhæng, fordi i 1930'erne er der faktisk også sådan ret meget debat omkring sådan noget med frivilligt moderskab. Er det ikke lægers ansvar for eksempel at uddele pessar til kvinder, der måske har født 8, 9, 10, 11 børn, altså simpelthen for at prøve at begrænse det, også i forhold til fattigdom og kvinders helbred. Altså, vi har simpelthen også set, at kvinder gennem historien er blevet fysisk nedbrudte af de her børnefødsler. Og det er jo også der forfatteren Tit Jensen, der har set sin egen mor, været nødt til at gå med sådan et jernkorset efter, tror jeg, 11 eller 12 børnefødsler, simpelthen også bliver inspireret af Margaret Sanger i USA og skriver den her bog Frivilligt Moderskab. Okay. Så allerede tilbage i 30'erne har man jo også nogle strømninger af, at kvinden faktisk selv skal have lov til at vælge, hvornår hun ikke vil have flere børn.
Hmm. Det var en voldsom debat,
ja,
må man sige.
Tusind tak, Mette Byriel Thyssen.
Selv tak.
Museumsinspektør på Nationalmuseet med speciale i køns- og seksualitetshistorie. Nu skal vi høre et nummer, hvor det er en kvinde, der står for det der med præventionen, og en mand, der er lidt skeptisk. Det er drengene fra Angora. Gummi. Nej, tak.
Der lå mig og en, der hedder Birgitte, og pillede lidt, og brystvorterne begyndte at stride. Og hun sagde, hey, har du et kondom? Du ved det, man kalder gummi.
Og jeg sagde nej.
Det har jeg ikke, og det er selvfølgelig beklageligt. Men ved du ikke, at gummiseks er ret så ubehageligt? Det strammer lige der, hvor penis er følsom.
Og hun sagde nej.
Følsomheden nedsættes med 60% eller mere, og skeden udtørres nemt, selvom du er tændt. Og det kan give hud irritation.
Men så sagde hun,
hvad har du gang i? Lad nu være med at være en klovn. Tror du, jeg er interesseret i at blive med roven? Men jeg sagde,
du skal bruge pæsar.
Eller spiral, eller spiral.
Og kondummer eller følsomhed. Hør mig gud, du skal bruge pæsar.
Eller spiral, eller spiral.
Så tog jeg afsted.
Ja, jeg tog straks ned på døgnapoteket. Men det med døgnåben, det er en løgn, at du ved det. Butikken var mørk, og døren var låst.
Drengene fra Angora med gummi. Nej, tak.
Skuldrene ned. Humøret op.
Vistis Weekend Guide med Jonas Visti.
Jeg vil klæde dig ordentligt på til weekenden, rent musikalsk.
Med hede weekendrytmer.
Jeg mødte dig guldærs café.
Feststemt dansemusik.
Dansable toner, som du kan svinge træbenet til.
Og et blødt søndagskram.
Altså et nummer, som ligesom omfavner dit følelsesliv. Surprise.
Læg hverdagen bag dig med Vistis Weekend Guide på P8 i DR Lyd.
Og det var alt for den her torsdagskulturen på P1. I studiet var Karen Sækker og jeg selv, Kasper Dyrholm. Og ude bag ruden, der sad Anna Corral og Louise Rømer, der producerede dagens udsendelse. I morgen er der 4. division, og så er kulturen tilbage på mandag med endnu mere spændende stof. Vi lyttes ved. Og så er det igen tid til at tage aktuelle emner under kærlig behandling. Vi stiller nu om til studie 3, hvor Jesper Rofeldt sidder klar med et panel af meningsdannere og samfundsdebattører.
Du har drukket min kaffe?
Eller
hvad?
Ja, tak. Vi er klar her. Katja, du skal lige være stille.
Har du lige så drukket min kaffe?
Ja, men må det være, vi skaffer en anden kop kaffe til dig. Okay. For nu er det igen blevet tid til at vende aktuelle emner med et panel af veloplagte meningsdannere. Og i panelet i dag sidder Katja Jensen, forperson for Yngre Betjente.
Det er mig.
Og Stig Bolander, du er direktør i Copenhagen Tech House i Glostrup.
Eller ja.
Det skulle du i hvert fald meget gerne være. Velkommen til Den Tid på Ugen på P1. Med et sæt nye retningslinjer, som ændrer på fordelingen af støtte mellem Filminstituttet og de regionale filmfonde, forsøger man nu at sikre, at der er flere film, som er optaget der, hvor de foregår. Men er det også en god idé? Hvad siger du, Stig?
Jamen, jeg synes jo, det er helt igennem ligegyldigt, hvor filmene bliver lavet.
Okay.
Eller hvad?
Ja, det ved jeg jo ikke. Gør du det? Er det ligegyldigt, hvor filmen bliver lavet?
Ja.
Okay.
Eller er det?
Ja. Nu er jeg ikke helt klog på, hvad du mener.
Eller er du?
Nej, men det er jeg ikke. Du synes, det er ligegyldigt, hvor de bliver lavet filmene? Okay.
Eller gør jeg?
Jeg forstår ikke, om du er ironisk nu.
Eller gør du?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Vi er nødt til at vide, om du taler sandt.
Eller er vi?
Jamen, det er vi, fordi vi kan ikke sende fake news her på P1.
Eller kan vi?
Nej, men det kan vi ikke. Det er Danmarks Radio, ikke?
Eller er det?
Jamen, det er det. Vi sender på Danmarks Radio.
Eller gør vi?
Jamen, det gør vi på P1, som er en seriøs kanal.
Eller er det?
Jamen, det er det. Og Stig, ved du hvad, du skal simpelthen stoppe med det der nu.
Eller skal jeg?
Ja.
Ej, okay.
Katja, vi går over til dig.
Eller gør vi?
Ja. Jamen, det gør vi. Katja, hvad synes du omkring det her med film, og hvor de er optaget?
Altså, jeg er jo sådan der, jeg gider bare overhovedet ikke gå i biografen.
Eller gør du?
Altså, jeg synes bare sådan der, folk er mega wack. Man prøver sådan der at byde ind med noget til historien, en god idé eller et eller andet koncept og sådan der, og folk bliver bare mega sure over, at man siger noget.
Eller gør det?
Og jeg er bare sådan, hvad laver du?
Stig, du skal lige være stille.
Ellers skal jeg.
Jeg skal lige forstå, Katja, så du sidder og taler med under filmen og kommer med idéer til, hvad den
skal. Jeg sidder og kommer med input som et dannet menneske, og jeg synes, man har sin ret til at byde ind i det her ytringsfrihedsland.
Eller har man?
Altså,
Stig, kan du ikke lige blande dig udenom? Det er bare lige, det er svært at...
Det kan jeg sagtens. Jeg skal nok blande mig udenom.
Ja, godt.
Ellers skal jeg.
Men Katja, hvis folk har købt billet til en Tarantino-film, så er det jo fordi, de gerne vil se en Tarantino-film.
Ja, det er jo din oplevelse af en biograftur, at gå ind og se... Kan du få ham til at stoppe, eller hvad?
Stig, du kan ikke være med i panelet, når du sidder og afbryder hele tiden. Nej, det kan du ikke.
Prøv at høre, der er ikke nogen, der kan lide dig, Stig. Du er mega wack.
Eller
ja.
Ja, Stig, det er faktisk lidt irriterende. Ja. Du har
eller er det?
Jamen, det er det.
Prøv at høre, det er ikke din taltid, det er mig. Det er mig, der snakker.
Eller er det?
Ja, du er sød. Kan du få ham til at stoppe, Jesper? Hvad fuck?
Ja, du skal stoppe nu, Stig.
Ja, du skal stoppe med at være så fucking nøjere.
Eller skal
jeg? Ja, prøv at, hvis du ikke du stopper nu, så smadrer jeg dig.
Eller gør du?
Ja, prøv at høre, du skal...
Katja, slip ham!
Fucking psykopat!
Eller er jeg?
Katja, du skal slippe ham!
Eller skal jeg?
Fucking weirdo!
Katja, slip ham!
Han er syg potten, jo.
Nej, han kan jo ikke få vejret.
Eller kan jeg?
Nej, det kan du jo ikke.
Eller kan jeg?
Der er noget galt med dig, mand!
Eller er der?
Hvad sker der?
Okay, jeg ved ikke lige, hvad der skete sådan der for mig.
Nej, men det står fuldstændig klik, altså.
Ej, okay, Stig, sådan der, undskyld. Sådan...
Er du okay, Stig? Okay, jeg tror, vi skal slutte af her. Det var alt, hvad vi nåede i denne omgang. Vi er tilbage i næste uge.
Eller er vi?
Du fik her på P1 den tid på ugen. Og husk, du kan også finde den tid på ugen enten inde i DR TV eller i aften på DR2 kl. 21.30. Nu er det tid til en radioavis, og efter den, så kommer der jo 2 timers P1-orientering samt udsyn.